Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарства. З вами Алесь Дубовець на календарі 22 студеня. У такий ж день 1506-го у Ватикан була запрошена швейцарская гвардія, яка з тих часов аховує пантифіков і папскую резиденцію. Одна з найстарейших і самая маленькая армія на планеті. Офіційної дати створення швейцарской гвардії Ватикана лічиться акурат 22 студеня 1506-го, коли папа Юлій II зладів урочистий прийом у гонор перших 150 швейцарських гвардійців, і вони отримали папське благословення. З тих часов гвардійці вось уже больш за 500 годов аховують пантифіков і папскую резиденцію, подпорядковуючися непосредно папе. У воєнних діяннях яны удзельнічалі толькі аднойчы, ратуючы папу Клімента VII падчас нападу на Рим войскаў імператора Святой Римскай імперіі Карла V. З іх тады загінулі 147 гвардейцаў, у жывых засталося усяго 42. Яны і вывели пантифіка па падземным ходзе, тым самым захаваўшы яму жыццё. Са зброяй у руках абараняць свайго сюзерена гвардейцам прийшлося і у 20-м стагоддзі, калі падчас Другой сусветнай вайны нямецка-фашысцкія войскі ўступілі ў Рым. Тады, заняўшы кругавую абарону, варожым парламентёрам было заяўлена, што калі гітлераўцы паспрабуюць парушыць мяжу горада-дзяржавы, гвардейцы будуць змагацца да апошняга патрона. Захопнікі адступілі, і падчас вайны ні адзін нямецкі жаўнер не пераступіў межы Ватыкана. У розныя гістарычныя перыяды гвардыя налічвала да 500 чалавек. У цяперашні час яна складаецца са 110 жаўнераў.
Нагоднік.
22 студзеня 1863-го пачалося паўстанне нацыянальна-рэвалюцыйных сіл на частцы зямель колішняй Рэчы Паспалітай супраць расійскага панавання і за аднаўлення Рэчы Паспалітай у межах 1772 года. У расійскай гістарыяграфіі гэта другое польскае паўстанне альбо мяцеж, у польскай гістарыяграфіі студзеньскае паўстанне, а ў беларускай паўстанне Кастуся Каліноўскага. Паўстанне выклікала вялікі грамадскі рэзананс у тагачаснай Расіі і, між іншым, прыцягнула ўвагу грамадства да Беларусі як да з'явы з гістарычнымі каранямі, адкрыла так званае беларускае пытанне і зрабіла яго адной з найважнейшых тэмаў даследаванняў і публікацый у 60-70-е гады 19-го стагоддзя і стала вызначальным фактарам развіцця беларускай гістарыяграфіі таго перыяду.
Нагоднік!